Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Fantazija Barokka. Illum ser inkomplu nisimaw kompożizzjonijiet ta' George Frederick Handel u nisimaw ukoll xi mużika ta' kompożitur ieħor predeċessur tiegħu li jitmur lura għall-ewwel nofs tas-seklu 17. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' George Frederick Handel huwa The Music for the Royal Fireworks, suite li tagħti parti prominenti lill-strumenti tan-nifs. Handel kiteb dan ix-xogħol fl-1749 għal ċelebrazzjoni tar-Re George it-Tieni li seħħet fi Green Park, Londra, fejn attendew madwar 12,000 ruħ. Forsi il-membri tal-udjenza ħarġu xi ftit diżappuntati, mhux minħabba l-mużika ta' Handel, imma għaliex niżlet ix-xita u għaliex parti mill-armar ħadet in-nar. Minn Music for the Royal Fireworks ser nisimgħu Overture tal-bidu, u il-minwetti li jalqu dan ix-xogħol li ser jiġu segwiti mill-Scottish Chamber Orchestra imexxija minn Sir Alexander Gibson. Min The Music for the Royal Fireworks ta' George Frederick Handel, smajna l-Ovicher tal-Bidu u il-Minwetti tal-Aħħar, eseguiti mill-Scottish Chamber Orchestra immexxija minn Sir Alexander Gibson. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fost il-mużika ta' George Frederick Handel insibu konċerti għal strumenti differenti u anke konċerti grossi fejn diversi strumenti jieħdu rwol prominenti f'xi parti jew oħra tax-xogħol. Uħud mill-aktar magħrufa huma sensiela ta' Organ Concertos, Opus numru 4 u Opus numru 7. F'uħud minn dawn il-kunċerti u anke f'xogħlijiet oħra tiegħu, Handel ta' partijiet prominenti lill-istrumenti li dak iż-żmien spiss kienu jitwarbu. Strumenti bħal viola d'amore, il-kornu, il-viola da gamba u l-arpa. Hawnhekk ħejjejt il-Harp Concerto in B flat major ta' Handel li minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato u t-tielet moviment li jalaq dan ix-xogħol li huwa Allegro Moderato ukoll. Thank you. smajna l-ewwel u t-tielet moviment, Allegro Moderato u Allegro Moderato, mill-Harp Concerto in B flat major ta' Handel, esegwiti mill-Scottish Chamber Orchestra, immexxija mis-Sur Mast Hartmut Hansen. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Barokka jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Kompożitur ieħor li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa wieħed pjuttost oskur. Dan huwa Jean-Baptiste Verreyd, kompożitur Olandiż li aktarx li għex bejn l-1600 u l-1650. Verreyd huwa kompożitur misterjuż fis-sens li ftit li xejn nafu dwar il-ħajja tiegħu. Minkejja dan, mużika tiegħu hija konsidrata bħala fost l-importanti ta' dik l-era. L-uniku xogħol ta' Verreyd li nstab huwa Fjamme Divine, kollezzjoni li ġiet publikata fl-1649. Hawnhekk tidher l-influenza ta' Claudio Monteverdi. Xogħlijiet oħra ta' Verreyd li nafu bihom imma li huma mitlufin jinkludu kanzoni amorosi u konċertus armoniċi. Verreyd kien ukoll organist u allura ma jistax jonqos li ikkompona siltiet għall-organi u għall-harpsichord biex jesegwihom huwa stess kif kienet l-użanza dak iż-żmien. Minkejja dan lanqas dawn ma nstabu. Il-kollezzjoni ta' Fjamme Divine tinkludi fija numru ta' motetti u xi mużika għal-waqt il-qudies u hawnhekk naraw it-teknika vokali impressjonanti li kienet teżisti fl-Olanda dak iż-żmien. L-istess bħal fil-mużika ta' Monteverdi, hawnhekk insibu bilanċ tajjeb bejn l-immaġinazzjoni, l-espressjoni u d-disċiplina. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu In Te Domine Speravi u Vulnera Cor Meum, esegwiti mill-Consort of Music, imexxija minn Anthony Ruli. Min fjamme divine ta' Jean-Baptiste Verreit, smajna inte domine speravi u vulnera cor meum, eseguiti min The Consort of Music, immexxija min Anthony Ruli. Kurzita zejra jali Jean-Baptiste Verreit kien kattoliku imma għalep il-reliġjon għal dik protestanta. Din aktarx kienet mossa biex itejjeb il-karriera tiegħu u biex jikseb post bħala organist fi knisja protestanta. Dan għaliex l-organisti taħila dak iż-żmien kienu kważi kollha kattoliċi u l-protestanti kienu kollhom jieqdew b'dawn l-organisti ta' reliġjon oħra. Għalhekk organist protestant dak iż-żmien seta' jaqla' kemm xi ġmiela. Ix-xogħol ta' Verreit kien jinkludi li jagħti pariri dwar l-orgni, jieħu ħsieb l-orgni, idoqq waqt il-quddies u għal xi ħin wara l-quddies. Barra minn hekk, f'ċerti perjodi tas-sena, kellu jdoq l-orgni fil-knisja biex iservi bħala divertiment għal dawk in-nies li jkunu qed jagħmlu passeġġati, li setgħu jidħlu u joħorġu mill-knisja x'kien iridu. Nisimgħu aktar mużika minn Fjamme Divine ta' Jean-Baptiste Verreit, din id-darba ser nisimgħu A Orrida Bella, Cantate Domino Canticum Novum u O Mediatrix Domina.
Divisi Alleluia,
Mill-fjamme divine ta' Jean-Baptiste Verreid smajna a Orrida Bella, Cantate Domino Canticum Novum u Ome Diatrix Domina, eseguiti mill-Consort of Music immexxija minn Anthony Ruli. Kif stajtu tinnutaw il-mużika ta' Verreid toħodna għall-fażi bikrija tal-era barokka u ċerti elementi tal-mużika rinaxximentali jinħassu sewwa f'dawk il-kompożizzjonijiet. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u hawnhekk ser immorru lura għall-mużika ta' George Frederick Handel. Parti interessanti mir-repertorju mużikali ta' Handel huma l-oratorji tiegħu. Handel kiteb ma' 30 oratorju li huma xogħlijiet sagri fejn il-mużika tixbaħ ħafna lil dik operistika għaliex tinkludi siltiet vokali u korali. L-oratorji ġeneralment jittellaw mingħajr ebda xenarju tal-palk, kostumi u reċtar. Handel huwa magħruf għall-oratorji tiegħu li uħud minnhom huma differenti għal kollox minn xulxin. Fost dawn nistgħu nsemmu l-Messea, Judas Maccabeus u Israel in Egypt. Hawnhekk għandi imħejji l-oratorju Solomon xogħol mimlibazzjoni drammatika. Minn dan l-oratorju aħna ser nisimgħu s-silta strumentali Arrival of the Queen of Sheba. Wara nisimgħu wkoll Allemand li tiftaħ il-Konċerto Grosso in C minor, opus 6 numru 8. Thank you. mill-oratorju Solomon ta' Handel, smajna s-silta strumentali Arrival of the Queen of Sheba, u smajna wkoll l-Allemand li jiftaħ il-Konċerto Grosso in Si Minor, opus 6 numru 8. L-aħħar silta ta' Handel li ħejjejt għal dan il-programm hija meħuda mill-Konċerto Grosso opus 6 numru 5 u ser nisimgħu r-raba' moviment Largo. L-interpretazzjoni hija ta' Alexander Schneider and his Chamber Orchestra. Mill-Konċerto Grosso opus 6 numru 5 ta' Handel smajna r-raba' moviment Largo esegwit minn Alexander Schneider and his Chamber Orchestra. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum. Infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u minħatt jgħin nirringrazzja lit-tekniċi li kellna magħna llum is-Sur Samuel Attart u is-Sur Carmen Ugrek. Insemmilkom.
Smajtu Fantazija barokka Program kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri